สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทำเนียบขาวออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียที่จัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์อัลอาซาดอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงมอสโกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐ27คนเดินทางเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนท่ามกลางความตึงเครียดของ2ประเทศในเรื่องสิทธิการเดินเรือในทะเลจีนใต้นะครับและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าที่มีมูลค่ากว่า60ล้านดอลลาร์ระหว่างที่ประธานาธิบดีจีนเยือนอังกฤษเป็นเวลา2วันนะครับนั่นคือหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ในช่วงเสริมข่าววันนี้นะครับนอกจากเราจะมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจแล้วเรายังมีเรื่องของมุสลิมโลฮิงจะที่เวลานี้เป็นการเริ่มฤดูการอพยพรอบใหม่ปัญหานี้กำลังเป็นปัญหาที่กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่อีกครั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรวมทั้งส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของอารยธรรมชาวมายาโบราณในอเมริกากลางล่มสลายเพราะอะไรวันนี้นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับเรื่องแรกนะครับทำเนียบขาวออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียที่จัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์อัลอาซาดอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงมอสโกโดยโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าเป็นเรื่องประหลาดที่รัสเซียใช้พรมแดงต้อนรับผู้นำผู้สังหารประชาชนของตนเองด้วยอาวุธเคมีประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดเพิ่งเดินทางกลับถึงซีเรียในวันพุธนะครับหลังจากที่เยือนรัสเซียเพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเรื่องปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียที่เข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วประธานาธิบดีอัสซาดไม่ได้เดินทางเยือนต่างประเทศมานานนะครับคือตั้งแต่ปีคศ2011ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ทหารซีเรียใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงก่อนที่ซีเรียจะก้าวเข้าสู่สงครามกลางเมืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 240,000 คนนะครับระหว่างการพบปะหารือในกรุงมอสโกในวันอังคารประธานาธิบดีอัลอาซาดได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่ช่วยแทรกแซงทางการทหารและทำให้และทำการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายซึ่งเป็นกลุ่มกบฏของกองทัพซีเรียนะครับขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ประกาศว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเซอร์เกย์ราฟรอฟจะพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีที่กรุงเวียนนาของออสเตรียในวันศุกร์เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียและรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีจะเข้าร่วมในการเจรจาครั้งนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้รัสเซียและสหรัฐลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงร่างกฎเกณฑ์สำหรับ2ประเทศว่าด้วยการรักษาระยะห่างระหว่างเครื่องบินรบของสหรัฐและของรัสเซียเพื่อความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติการอยู่ในซีเรียนะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐ27คนเดินทางเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนท่ามกลางความตึงเครียดของ2ประเทศในเรื่องสิทธิการเดินเรือในทะเลจีนใต้โฆษกกองทัพเรือสหรัฐทิมฮอว์กินส์เปิดเผยกับ VOA ว่าผู้แทนสหรัฐได้เดินทางเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนเมื่อวันจันทร์จริงและยังได้เยี่ยมชมเรือดำน้ำจีนในวันถัดมาด้วยโดยระบุว่าเป็นกำหนดการที่วางไว้นานแล้วนะครับด้านเว็บไซต์ของกองทัพจีนรายงานว่าทั้งสองประเทศได้มีการหารือกันในด้านการทหารหลายเรื่องด้วยกันเช่นการฝึกฝนเจ้าหน้าที่การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการวางยุทธศาสตร์สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบิน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่จีนก็ได้เดินทางเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐตามโครงการแลกเปลี่ยนทางการทหารเช่นกันนะครับการสานสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับสหรัฐครั้งล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดจากรายงานที่ว่ากองทัพเรือสหรัฐมีแผนจะส่งเรือรบเข้าไปในบริเวณห่างจากหมู่เกาะสเปรดลี่ราว21กิโลเมตรเพื่อซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้และมีรายงานว่าจีนได้ถมพื้นที่ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างหลายอย่างเอาไว้ในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ด้วยนะครับต่อมาจีนได้เตือนสหรัฐว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือดังกล่าวซึ่งจีนถือว่าเป็นการยั่วยุแต่ทางรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวตอบโต้ว่าสหรัฐจะเดินทางไปทุกพื้นที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศรองรับนะครับกลับแล้วเวลานี้ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงอยู่ระหว่างการเยือนอังกฤษเป็นเวลา2วันนะครับและในวันพุธผู้นำอังกฤษและจีนร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าที่มีมูลค่ากว่า60ล้านดอลลาร์ระหว่างการพบปะเจรจาของนายกรัฐมนตรีอังกฤษกับประธานาธิบดีจีนที่กรุงลอนดอนนายกรัฐมนตรีแคมรอนกล่าวภายหลังพบหารือกับผู้นำจีนว่าทั้งสองประเทศควรเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากกว่านี้ซึ่งไม่ใช่แค่เพิ่มปริมาณการลงทุนของจีนในอังกฤษเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการที่บริษัทอังกฤษเข้าไปลงทุนในจีนด้วยและทำให้อังกฤษกลายเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดของจีนในยุโรปนะครับรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือในด้านอื่นๆเช่นการแก้ปัญหาความยากจนภาวะโลกร้อนและปัญหาผู้ก่อการร้ายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีแคมรอนยังบอกด้วยว่าต้องการมีการหารืออย่างจริงใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของจีนทางด้านประธานาธิบดีสีกล่าวปกป้องประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของจีนว่าแนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของจีนในขณะนี้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคมของจีนอยู่แล้วนะครับผู้นำทั้งสองประเทศยังได้หารือกันในด้านความร่วมมือต่อต้านการโจมตีในโลกไซเบอร์รวมทั้งเรื่องการออกวีซ่าเข้าอังกฤษให้กับชาวจีนซึ่งจะมีการนำระบบวีซ่าใหม่มาใช้ในปีหน้าและใช้ไปอีก2ปีซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปยังอังกฤษมากขึ้นนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีเน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมขอบเขตความขัดแย้งระหว่างประเทศแถบมหาสมุทรบอลข่านเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพเพื่อไม่ให้ลุกลามออกไปนะครับรัฐมนตรีแฟรงค์วอลเตอร์สไตเมเยอร์ของเยอรมนีกล่าวว่ายุโรปควรแน่ใจว่าการอพยพของผู้ลี้ภัยเข้าสู่ยุโรปนั้นจะไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ๆในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในแถบคาบสมุทรบอลข่านหลังจากมีผู้อพยพจำนวนมากที่เดินทางมาจากตะวันออกกลางและแอฟริกาพยายามลักลอบเข้ายุโรปผ่านทางประเทศทางตะวันตกของคาบสมุทรบอลข่านได้แก่สโลเวเนียและโครเอเชียทางด้านประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์เรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินระหว่างบรรดาผู้นำยุโรปในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้เพื่อหาทางรับมือวิกฤตการณ์ผู้อพยพในขณะนี้นะครับพูดถึงเรื่องของผู้อพยพนะครับองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International เปิดเผยรายงานที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวมุสลิมโรฮิงจาผู้รอดชีวิตจากการอพยพทางเรือจากเมียนมาไปยังอินโดนีเซียเมื่อต้นปีนี้ว่ามีการทำทารุณต่อคนเรือทั้งในทะเลและบนบกโดยกลุ่มนักค้ามนุษย์นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงเสนอครับ
Amnesty International กล่าวว่าการสัมภาษณ์ซักถามชาวมุสลิมโรฮิงจาที่อพยพทางเรือออกจากเมียนมาแสดงว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่างการเดินทางในทะเลมากกว่าที่ประมาณไว้แต่เดิมหลายร้อยหรืออาจจะนับพันคนโดยตัวเลขเดิมซึ่งองค์การสหประชาชาติประเมินไว้นั้นมีผู้เสียชีวิต370คนแต่ชาวโรฮิงจาผู้รอดชีวิตจากการเดินทางทางเรือจากเมียนมาไปถึงอินโดนีเซียได้ให้ข้อมูลใหม่เรื่องการกระทำทารุณระหว่างการเดินทางโดยกลุ่มนักลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งก็รวมถึงการยิงหรือการโยนชาวมุสลิมโรฮิงจาที่ไม่มีเงินจ่ายลงทะเลครับคุณแอนนาเชียนักวิจัยด้านสิทธิของผู้อพยพและสิทธิของผู้ลี้ภัยขององค์การนิรโทษกรรมสากลที่กรุงลอนดอนกล่าวว่ารูปแบบการใช้กำลังรุนแรงโดยลูกเรือต่อชาวโรฮิงจาผู้อพยพทางเรือนั้นเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นมีการทุบตีวันละหลายครั้ง หรือการโยนลงทะเลซึ่งบางคนก็รอดชีวิตแต่บางคนก็จมน้ำตายเป็นต้น
Young children who spoke with me about being beaten many times a day, being thrown into the sea for hours on end. Some of them drowned.
การเผยแพร่รายงานของ Amnesty International ฉบับนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่ฤดูมรสุมในบริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันเพิ่งจะสิ้นสุดลงและถึงจะยังไม่มีการยืนยันเรื่องการอพยพทางเรือระลอกใหม่ก็ตามแต่ก็มีรายงานว่าเรือเล็ก2ลำซึ่งบรรทุกชาวโรฮิงจาหลายร้อยคนสามารถเดินทางจากเมืองท่าจิตกองในบังคลาเทศและจากรัฐยะไข่ของเมียนมาไปถึงมาเลเซียได้สำเร็จแล้วคุณแอนนาเชียนักวิจัยของ Amnesty International ชี้ด้วยว่าชาวมุสลิมโรฮิงจาหลายคนจ่ายเงินค่าเดินทางต่ำมากหรือไม่ได้จ่ายเลยเพื่อแลกกับการได้เป็นผู้โดยสารในเรือ
Many of them paid very very low fees and some paid nothing at all to get on their boats which suggests that the boat crews were going to make money in other ways
There is นักวิจัยของ Amnesty International ผู้นี้ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ประจำเรือต้องสามารถทำเงินได้ในรูปแบบอื่นและว่าขณะนี้มีเครือข่ายค้ามนุษย์ขนาดใหญ่อยู่ในภูมิภาคนี้และก็มีรายงานก่อนหน้านี้ว่ามักจะมีการบังคับใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงของไทยเป็นต้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังข่าวด้านอื่นๆกันบ้างนะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนประกาศในวันนี้ว่าจะไม่ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีค.ศ.2016ซึ่งถือเป็นการยุติข่าวลือในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่ารองประธานาธิบดีไบเดนอาจจะลงแข่งในสนามเลือกตั้งครั้งนี้รองประธานาธิบดีไบเดนกล่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้โดยมีประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยาจิลไบเดนยืนข้างๆนะครับว่าตนเชื่อว่าเวลาของตนสำหรับการตัดสินใจว่าจะลงสมัครหรือไม่นั้นหมดลงแล้วอย่างไรก็ตามตนจะยังทำหน้าที่ผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปแม้จะไม่ได้ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีในครั้งนี้ก็ตามรองประธานาธิบดีไบเดนผู้ดำรงตำแหน่งสวรัฐเดลาแวร์มากว่า30ปีเคยลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตมาแล้ว2ครั้งรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อปีค.ศ.2008ซึ่งพ่ายแพ้ให้กับประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยนะครับเวลานี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันยังเป็นผู้ที่มีคะแนนนิยมสูงสุดในบรรดาผู้ลงสมัครของพรรคเดโมแครตตามมาด้วยสวจากรัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington และตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง48จุดที่ 17,169 จุด Nasdaq ลดลง41จุดปิดที่ 4,840 จุด Standard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 2,019 จุดนะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น3เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,167 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท63สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐแจ็คลิวเรียกร้องให้นักการเมืองในสภาช่วยกันสามารถตกลงให้ได้เรื่องการเพิ่มเพดานเงินกู้ภาครัฐเพื่อที่กระทรวงการคลังจะได้มีเงินหมุนเวียนสำหรับการใช้จ่ายเขาเตือนนะครับว่าฝ่ายการเมืองนั้นไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นของความขัดแย้งเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจได
้ And this year what I'm most worried about when it comes to the debt limit is an accident
เขากล่าวว่าในปีนี้สิ่งที่ตนกังวลมากที่สุดคือสถานการณ์ที่ไม่มีใครยอมใครเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องการกู้เงินในนาทีสุดท้ายรัฐมนตรีลิวกล่าวว่าตนใกล้หมดเครื่องมือทางการเงินโดยเฉพาะเมื่อถึงวันที่3พฤศจิกายนรัฐมนตรีคลังกล่าวนะครับว่าหลังจากวันนั้นแล้วถ้าเงินกู้หมุนเวียนไม่ได้มาเพิ่มรัฐบาลจะเหลือเงินสดเพียงแค่30,000 ล้านดอลลาร์ แต่รายจ่ายแต่ละวันนั้นอยู่ที่ 60,000 ล้านดอลลาร์สำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐหากเกิดทางตันทางการเมืองเรื่องงบประมาณเขาบอกว่าการไม่สามารถนำเงินมาหมุนเวียนต่อเศรษฐกิจได้นั้นจะกระทบความเชื่อมั่นของรัฐบาลและภาคเอกชนอาจจะชะลอการลงทุนได้นะครับมาที่เรื่องของ YouTube บ้างครับบริษัท YouTubeเปิดบริการสตรีมรายการทั้งหนังและละครที่ไม่เคยฉายที่ไหนแบบไม่มีโฆษณาขั้นสำหรับลูกค้าในสหรัฐโดยที่ YouTube คิดค่าบริการ10ดอลลาร์ต่อเดือนและเรียกบริการสมาชิกรายเดือนนี้ว่า Red หรือว่าสีแดงนะครับ YouTube ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google กล่าวว่าลูกค้าบริการสตรีมเพลงของ Google Play Musicที่เสียค่าสมาชิก10ดอลลาร์ต่อเดือนอยู่แล้วนั้นไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อรับบริการใหม่ของ YouTube ครั้งนี้นะครับนอกจากจะมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่มักจะชอบขอข้ามช่วงโฆษณาเวลาดูคลิป YouTube แล้วทางบริษัทยังต้องการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถจ่ายเงินให้กับผู้สร้างรายการบน YouTube ซึ่งจะแบ่งรายได้กับบริษัทครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นกันบริษัทเฮอร์ชีย์ผู้ผลิตช็อกโกแลตคิสเซสที่เป็นขนมซึ่งอยู่คู่ผู้บริโภคทั่วโลกมานานกว่า100ปีหลายคนคงจำได้ถึงรูปทรงที่คล้ายหยดน้ำขนาดประมาณเหรียญเล็กๆนะครับล่าสุดเฮอร์ชีย์เตรียมทำช็อกโกแลตคิสเซสรุ่นใหม่ที่ก้อนใหญ่ขึ้นเรียกว่าคิสเซสเดลักซ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ25ปีที่คิสเซสออกรุ่นใหม่ที่หน้าตาแตกต่างจากรุ่นดั้งเดิมครั้งสุดท้ายที่เฮอร์ชีย์เปิดตัว Kisses รุ่นใหญ่กว่าปกติคือ Kisses ไส้ถั่วอัลมอนด์นะครับแต่ Kisses Deluxe ครั้งนี้สอดไส้ถั่วเฮเซลนัทพร้อมด้วยข้าวอบกรอบและจะออกวางจำหน่ายวันที่5พฤศจิกายน Kisses รุ่นพิเศษนี้มีจำนวนแคลอรี่อยู่ที่130แคลอรี่หรือเกือบ2เท่าถ้าเทียบกับตำรับดั้งเดิมครับและปิดท้ายวันนี้ครับอเดลนักร้องอังกฤษประกาศว่าจะออกอัลบั้มใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีโดยตั้งชื่ออัลบั้มใหม่นี้ว่า25ซึ่งเป็นอายุของเธอนะครับเมื่อ4ปีก่อนในการออกอัลบั้ม21อเดลคว้ารางวัลแกรมมี่ไปถึง6รางวัลนอกจากนั้นผลงานก่อนหน้าที่นักร้องอังกฤษผู้นี้จะพักไปยังรวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอน Skyfall ด้วยนะครับในช่วงที่เธอพักเธอยังได้ให้กำเนิดลูกชายแอนเจโลเมื่อ3ปีก่อนนะครับอัลบั้มก่อนหน้านี้อเดลสร้างยอดขายเกิน11ล้านชุดในสหรัฐซึ่งถือเป็น1ใน12ผลงานเพลงของศิลปินทั้งหมดที่บริษัท Nelson Soundscan เคยเก็บข้อมูลที่สามารถทำยอดขายทะลุจำนวนดังกล่าวได้ในจดหมายประกาศอัลบั้มใหม่นี้นะครับ Adele บอกว่าอัลบั้ม25หรือ25เป็นผลงานที่สะท้อนชีวิตช่วงนี้ของเธอซึ่งต้องการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เคยทำให้ตนเสียใจอย่างไรก็ตามเธอยังไม่ได้บอกวันที่กำหนดเปิดตัวอัลบั้มชุดใหม่นี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook ที่VOA ไทยครับ VOA. ส่งท้ายวันนี้นะครับอารยธรรมมายาที่เก่าแก่ทางใต้ของเม็กซิโกและในอเมริกากลางนั้นมักถูกขนานนามว่าเป็นอารยธรรมที่สาบสูญนะครับแต่ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้ว่าอารยธรรมมายาไม่ได้ล่มสลายแบบทันทีทันใดอย่างที่นักโบราณคดีหลายคนเชื่อกันแต่เป็นการล่มสลายอย่างช้าๆนะครับในขณะพยายามปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศผู้สื่อข่าวเกรกฟราคัสมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
พีระมิดแห่งอารยธรรมมายาโบราณและซากโบราณสถานที่ทำจากหินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรุ่งเรืองทางอารยธรรมที่ชาวมายาทิ้งไว้แก่ชาวโลกรุ่นหลังซากที่หลงเหลืออยู่ของไร่นาแบบขั้นบันไดคลองและฝายกั้นน้ำล้วนเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าชาวมายารุ่งเรืองด้านการเกษตรกรรมศาสตราจารย์ทิมบีชและศาสตราจารย์เชโรบีชเป็นทีมนักวิจัยสามีภรรยาและผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย University of Texas กล่าวว่าความก้าวหน้าของอารยธรรมมายาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศวิทยาซึ่งคล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเพียงแต่มีระดับเล็กกว่าเท่านั้น
We have this microcosm this earlier time period where humans went through a similar problemAnd yet adapted and adapted successfully.
ศาสตราจารย์ทิมบีชกล่าวว่าชาวมายาประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนเราสมัยนี้กำลังประสบอยู่ค่ะและมีความพยายามแก้ปัญหาและปรับตัวได้สำเร็จผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนทำการศึกษาตัวอย่างชั้นดินที่มาจากทั่วเขตอารยธรรมมายาเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ที่ดินของชาวมายา
Some of the markers we've been looking at have been geochemical markers in sediments that relate to either croplands or to forest cover.
ศาสตราจารย์เชโรบีชกล่าวนะคะว่าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชั้นดินที่ชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพืชประเภทหลักๆศาสตราจารย์ทิมบีชกล่าวนะคะว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่าชาวมายาใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินแม้ว่าเมืองต่างๆในทั่วเขตอารยธรรมมายาจะเริ่มลดความรุ่งเรืองลงแล้วก็ตาม
Their environment was actually as productive as it had ever been because
กล่าวว่าดินในเขตอารยธรรมมายายังคงความอุดมสมบูรณ์และให้ผลผลิตที่ดีเสมอมาเพราะชาวมายาใช้มาตรการต่างๆในการดูแลสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศค่ะผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนนี้แย้งกับทฤษฎีที่ว่าวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเหตุหลักเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้ชาวมายาละทิ้งเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มศาสตราจารย์เชโรบีชกล่าวนะคะว่าชาวมายาสามารถผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมไปได้แม้ว่าจะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงน้อยนิดเท่านั้น
The tools they had were certainly less sophisticated than the tools we have today to deal with the very same kinds of environmental change
ศาสตราจารย์เชโรบีชกล่าวนะคะว่าความรู้และเทคโนโลยีที่ชาวมายามีใช้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้นไม่ทันสมัยเท่ากับคนในปัจจุบันค่ะนี่ช่วยสร้างความหวังว่าคนเราในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้ามากกว่าน่าจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมได้อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้นผู้เชี่ยวชาญอเมริกันทั้งสองคนชี้ว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาอีกหลายๆด้านเพื่อค้นคว้าว่าอารยธรรมโบราณอารยธรรมต่างๆที่ผ่านมาในอดีตรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประสบกันในตอนนั้นอย่างไรบ้างค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
หรือถอนออกไปได้ตามเวลาที่กำหนดเนี่ยหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าเป็นทางน้ำไหลผ่านด้วยในเรื่องนี้เองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาก็บอกว่าการรื้อเนี่ยคงต้องดำเนินการต่อไปนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็มีแผนที่จะรื้อตั้งแต่ปี2548แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจการทำทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็จะถือว่าจะไปจัดเตรียมพื้นที่ประกอบกิจการไว้ให้ด้วยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนด้วยค่ะมีข่าวเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งมาบอกนะคะเป็นข่าวที่มาจากองค์การอนามัยโลกนะคะเขาบอกว่าอาการปวดหลังเนี่ยถือเป็นทุกข์ประจำยุคองค์การอนามัยโลกได้แจ้งนะคะว่าอาการรู้สึกปวดหลังแถวกระเบนเน็บ กำลังเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการนั่งผิดท่าและนานอย่างเช่นการนั่งขับรถไปตามถนนที่ขรุขระนั่งจมอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือมัวอยู่แต่กับโทรศัพท์มือถือวันละหลายชั่วโมงอาการปวดหลังเป็นสาเหตุสำคัญของการขาดงานและเป็นผลที่ทำให้เกิดคนพิการในปี2553มีถึง21ล้านคนที่เป็นโรคนี้นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลใหญ่อินเดียบอกว่าอาการปวดหลังเป็นอาการที่เราต้องเป็นเพื่อสังเวยให้กับผู้ที่ย่องการยืนตัวตรงแล้วก็วิเคราะห์ว่าการส่วนใหญ่มักจะหายเอง